við erum hljóð í þingsalnum.
Frú forseti, hér stendur ótrúlegur fjárlagaliður. Fjárframlög frá erlendum aðilum. Og þetta ætla háttvirtir þingmenn Vinstri grænna og hæstvirtir ráðherrar Vinstri grænna að standa að. Þeir sem unnu síðustu kosningar með því að segjast ekki munum ganga inn í Evrópusambandið. Þetta eru 806 milljónir sem menn er að taka hér inn. Ég ætla ekki að tala skattfrelsi þessara peninga út og suður sem að grefur undar siðferði hjá Íslendingum og útlendum aðeins vinna hérna. Ég er eindregið á móti þessu og segi nei.
Einar K. Guðfinnsson.